Nu šī jūsu vīzija es varētu nosaukt par suņa sūdu šokolādē. Jūs paņemiet suņa sūdu, proti visu šo schēmu, ko es stāstīju, un tad jūs viņu apvīļājat šokolādē. Es ceru, ka jums vismaz kauns ir.
Jā, es ticu, ka jūs uz mani skatāties kā uz citu planētiet, vai ne? Tā meitene, tā jau laikam visu mūžu teātri un operā, viņa jau nesaprot, kā te pa īstam. Šeit nav nekāda mēslu bedra. Pareizāk sakot, viņa tāda varētu nebūt, ja mēs pieņemtu izaicinājumu beigt schēmot un zakt. Šī tēva sirdsapziņa krietni vien netīra. Tāpēc, ka viņš savu tēlu pucē pa 8 miljoniem, kamēr pārējais skraida plikām pakaļām, es atvainojos.
Jo jums nav vērts atbildēt uz jautājumiem, un jūs negribat atbildēt uz jautājumiem. Jo jums pilnīgi vienalga, jūs vienkārši gribiet tajā miljardu podā iemērkt savas rokas un raust. To jūs darat.